και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουσιώτης και η αυλαία ανοίγει για να πάμε στα καλύτερα. Ναι, ναι, εδώ, στον αέρα του Real FM, του απόλυτου ραδιοφώνου που ξέρει να κλέβει την παράσταση και το κάνει πολύ καλά.
Μισό εσύ, μισό εγώ. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε. Αυλαία και πάμε και ακολουθάμε μια μυστική.
Αύλια και πάμε λοιπόν κάθε Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι με έξτρα hot menu πάντα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικές ειδήσεις και γερά παρασκήνια που θα συζητηθούν πολύ. Στο μενού και καυστικά σχόλια, αλλά και απίστευτες ανατροπές. Μέχρι και κίτρινο υποβρύχιο σας φέρνω σήμερα. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Τι εννοώ? Υπομονή και θα τα μάθετε όλα.
Αυλαία και πάμε, θα σαριανάμε μες στα σκοτάδια τη σκηνή. Αυλαία και πάμε, θα σαριανάμε κοντά σε κύριους προβολή.
Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε και εσείς το Αυλαία και πάμε καλώντας το τηλέφωνο 211-200-8200 ή στέλνοντας μήνυμα στο Real Keno με αποστολή στο
19650.
Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Εύη Βουγιουκλιώτη και στον ήχο ο Αντώνης Μορτάκης. Υπερδύναμη. Της ανατροπής γίνεται φέτος. Μεγάλο πλήγμα για τα θεατρικά δεδομένα είναι ότι δεν θα δούμε τελικά τη Μαρία Στιούαρτ του Σίλερ στο θέατρο του Σοδού Κυκλάδων. Όταν είχα μάθει και βγάλει πρώτο στην είδηση, είχα πετάξει από τη χαρά μου με το πάντρεμα τον Μουτούση Καραμπέτη με σκηνοθέτη το Θάνο Παπακοσταντίνου. Αλλά δυστυχώς έμεινα με τη χαρά. Όχι, όχι, δεν έγινε έγκλημα στα παρασκήνια. Όχι, δεν υπήρξε κόντρα το δύο σπουδαίων πρωταγωνιστριών. Σιγά να μην υπήρχε. Όχι, δεν έγινε πάλι κάτι κουλό με το Κυκλάδων. Η παράσταση που περιμέναμε πώς και πώς ακυρώνεται λόγω σοβαρού τραυματισμού της Αμαλίας Μουτούση. Ιδού τη mail μου ήρθε. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να οριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποθεραπείας της, ώστε να οριστεί η νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή της, υπό τις παρούσες συνθήκες η εν λόγω παράσταση ματαιώνεται. Τι κρίμα. Ελπίζω κάποια στιγμή να πραγματοποιηθεί το πάντρεμα των δύο αυτών πρωταγωνιστριών. Περαστικά αγαπημένη Αμαλία, καρδιοφιλιά, περιμένω νέα σου. Ελεύθερη Καραμπέτη και δεν θα πέσουν όλοι πάνω της να την κλείσουν. Αποκλείεται. Κι άλλη ανατροπή. Αυτός ο Αλέξης Γεωργούλης δεν είναι να κλείσει κάποια θεατρική δουλειά. Όλο κάτι προκύπτει στη διαδρομή και την κάνει με την καλή έννοια. Αφού αρνήθηκε να παίξει τον πρώτο αντρικό ρόλο στο Τι τρεβάμε και εμείς οι μάνες, έκανε πρόβες για ένα ρομαντικό μπουλβάρ με την καλή Ντάνη Γιανακοπούλου, το οποίο θα ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη μου αγαπημένη τα Χριστούγεννα. Μέχρι που έσκασε η ανατροπή. Του αύξησαν τα γυρίσματα για την αγγλική σειρά The Darrells που πρωταγωνιστεί και έτσι σταμάτησε τις πρόβες και ακυρώθηκε η δουλειά. Για την ώρα θα δείξει. Και νέα ανατροπή, δεν σας κάνω πλάκα. Άλλη συμπροταγωνίστρια αποκτά από εβδομάδα η Ελένη Ράντου στο Jasmine της, που γνωρίζει καλλιτεχνική επιτυχία στο θέατρο Διάννα. Η Γαλήνη Χατζηπασχάλη φεύγει, η Καλλιόπη Μυριαγκού έρχεται. Όχι, δεν διαταράχτηκε η Γαλήνη μεταξύ Ράντου Χατζηπασχάλη, απλώς ο ηθοποιός δήλωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει για προσωπικούς λόγους και έτσι κλήθηκε η Μυριαγκού. Του γιατρού, τι να πω κι εγώ. Δεν θα πω γιατί πάλι θα παίξει το για όλα φταίει ο μπούς. Πώς γίνεται και φταίω πάντα εγώ δεν το ξέρω. Είδηση. Πρώτος ασπρόδος από όσο πολυπράγμων Αλέξανδρος Ρήγας ετοιμάζει πυρετοδό στο ανέβασμα του δυνατού μονολόγου Σίρλ Βαλεντάιν με ερμηνεύτριά του την έξοχη Μπέση Μάλφα και πρώτος, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της υποσχόμενης δουλειάς, 9 Δεκεμβρίου στο θέατρο Πάνθεων της Πάτρας, εξασφάλισα πληροφορίες για αυτή. Σύμφωνα με πηγές μου λοιπόν, η υποσχόμενη δουλειά θα χτυπήσει και στο Ριάλτο από τις 17 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, όπου θα παίζεται ένα λαξ με τη σαρωτική επιτυχία «Μπαμπά, μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή». Και έπετε και συνέχεια για τη Σίρλη μια και θα αναφορήσει στη Θεσσαλονίκη μου αγαπημένη για να παιχτεί εκεί στο Αριστοτέλειο από τις 17 έως τις 27 Ιανουαρίου. Θα είμαι και εγώ εκεί, σιγά που δεν θα ήμουν. Μια και αναφέρομαι όμως τον Αλέξανδρο Ρήγα, να σας ενημερώσω ότι κλείδωσε η απόφασή του να επαναλάβει τις εκκλησιάζουσες που έσπασαν ταμεία φέτος το καλοκαίρι με την ίδια διανομή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, γιατί έγιναν και μανούρες με ένα-δυο ηθοποιούς. Ή μάλλον με έναν που αρνήθηκε στο παραένα να παίξει σε μια πόλη και κινήθηκε νομικά εναντίον του Αλεξάνδρου Ρήγας. Θα επανέλθω με λεπτομέρειες. Νομικά θα κινηθεί κι άλλος θεατρικός παραγωγός αν συνεχιστεί ένα τραγικό παιχνίδι που έχει στηθεί εναντίον του. Ξέρετε τι λέω. Όχι, δεν θα κάνω κι εγώ διαφήμιση στην άλλη πλευρά που θύμισε Νίκο Ξανθόπουλο σε Κάκη στη Βερσιόν. Βαριέμαι. Καρατζιάς, Αντωνιάδης, Ευαγγελάτος ανεβάζουν το χορεύοντας στο σκοτάδι του Τρίερ, στο Βόλτ. Το αριστούργημα του σπουδαίου Lars von Trier, χορεύοντας το σκοτάδι, θα ανέβει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο υπέροχο Volt, σε διασκευή Patrick Aylesworth, μετάφραση Αντώνη Γαλαίου, σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά, μουσική Μάνο Αντωνιάδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Ένα musical στη σκηνή του Volt με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Κολά, Καμπαροπούλου, Καλαντζή, Αντωνιάδη, Ζαχαριάδη, Μεντζέλο, Σούκουλη, Λούτη και Σταμόπουλο. Ραντεβού στο Volt που παράγει έργο ουσίας, γι' αυτό και σαρώνει τα βραβεία με όλες τις παραγωγές του. Τρέξτε στο μικρό Χόρν. Έχω αναφερθεί πολλές φορές το πόσο σημαντική ηθοποιό θεωρώ τη Μαρία Ναυπλιώτου, καθώς εξελίσσεται και ανθίζει στο πέρασμα του χρόνου. Μετά τη σπουδαία πλάνη της στο τραμ με το όνομα Πόθος πέρσι το χειμώνα, έρχεται να τα σπάσει με το Masterclass, κετώντας ως Μαρία Κάλλας. Σπουδαία ερμηνεία, ίσως η πιο σημαντική της χρονιάς από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Τρέξτε στο μικρό Χόρν και κλείστε θέσεις, γιατί τα sold out είναι απανωτά. Καρφίτσα δεν πέφτει και όλοι παρακαλάνε να βρουν θέση. Ακόμα και εγώ.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Και με βλέπει Λόρεν με τη μοτσαρέλα στο χέρι να σ' αγκαλιάζει ο Χόρν και εσύ να κοιτά την. Και με ρωτάει ο Καντάφη. Και πώς βγαίνει ο Μίκης με τις πιτζάμες μετά τον καφέ με τον Ούγκο τον Νιάτσι, ο. Σκότωσαν τον Αλέκο. Ο Γκάσμαν 185 εκατοστά μασί φοητεία που. Και ενώ τρακάρουν οι μύτες μας εν υποσχολιού, κλαίω στην αγκαλιά του Ζαμπέτα χωρίς να. Μπαίνοντας η Αλίκη στο Αλίκη, κάνει. Ανοίγει την πόρτα ο Χατζηδάκης. Μου λέει συνωμοτικά ο Καζατζίδης ότι. Ο Βλάσης λέει πως η εξωγήινη. Η Μελίνα που πάλι κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω να σας πω πως έχει εισβάλει στο στούντιο με το κίτρινο υποβρύχιό της η κυρία Σεμίνα Διγενή.
Μόνη μου ήρθα. Αυτό το άφησα απ' έξω. Έχω παρκάρει στην Κηφισίας.
Έχω να σου πω πως μόλις βγήκε η είδηση ότι έρχεται το κίτρινο υποβρύχιο, πήραν φωτιά τα τηλέφωνα, πήραν φωτιά τα inbox και όλοι με έβαλαν να μάθω τι κρύβεται πίσω από αυτό το υποβρύχιο.
Και εσύ δρασίτατα, πήρες τηλέφωνο και απέτησες όπως πάντα, διότι είσαι γεννημένος για να κάνεις σκηνές και να έχεις απαιτήσεις.
Ακριβώς.
Την πρώτη συνέντευξη.
Έτσι.
Αυτό. Και εγώ τι έκανα. Την έδωσα.
Βεβαίως.
Ωραία.
Και πήγε και πολύ καλά και άρεσε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι θα πούμε εδώ. Θέλω να μου πεις. Κάποιοι φοβήθηκαν πριν βγει το κίτρινο υποβρύχιο για το τι θα γράφεις αυτό. Υπάρχουν πολλοί που θα έπρεπε να φοβούνται.
Πιθανόν, αλλά δεν ασχολήθηκα με αυτούς που θα έπρεπε να καταγγείλω σε εισαγωγικά, διότι δεν με απασχολούν πλέον. Δεν ασχολήθηκα με ανθρώπους που επεχείρησαν ή κατάφεραν κάποιοι να μου κάνουν κακό, διότι δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν να γράψω αυτά που απασχολούσαν το δικό μου μυαλό και τη δική μου ψυχή τα τελευταία χρόνια και που με κανένα τρόπο δεν μπορούσαν, για έναν περίεργο λόγο, να αποτυπωθούν σε χαρτί. Δεν μου βγαίνε ούτε μία αράδα.
Αλήθεια.
Πολλές φορές επιχείρησα σε όλα αυτά τα χρόνια να γράψω κάτι, ούτε αράδα. Ενώ την ημέρα που παραιτήθηκα από την τηλεόραση, το Δεκέμβρη του 2008, μεσούση στη σεζόν, την επομένη κάθισα και έγραψα. Και έγραψα περίπου 1000 λέξεις. Μετά σταμάτησα. Δεν μπορούσα να γράψω τίποτα. Και ξαφνικά τον περασμένο Απρίλιο άνοιξε η κάνουλα και ξεκίνησε ένας καταράκτης και άρχισε να βγαίνει όλο και τελείωσε μέσα σε το πολύ σε 2 μήνες.
Έλα να πούμε στους ακροατές μας, τι είναι αυτό το βιβλίο? Έλα, δεν είναι αυτοβιογραφία?
Όχι βέβαια. Ποια είμαι εγώ να έχω αυτοβιογραφία?
Είναι μνήμες ακριβές από συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα.
Ακριβές και φθηνές επίσης. Έχουμε και πολλές φθηνές μέσα.
Οι φθηνές δεν είναι
και φθηνιάρικες. Έχουμε και τέτοιες. Ναι. Μην νομίζεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ακριβοί και πολύτιμοι. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι.
Ναι.
Είμαστε και φτηνοί, είμαστε και περίεργοι, είμαστε και παράξενοι. Αλλιώς αν δεν ήμασταν, δεν θα ήμασταν άνθρωποι, θα είμαστε ρομπότ. Λέω εγώ τώρα.
Ποια ήταν λοιπόν τα πιο ακριβά πλάσματα που συνάντησες?
Πολλά, πολλά. Πολλά. Ήταν πολλά και πολύ σημαντικά και πολύ αγαπημένα. Τι να λέμε τώρα. Πολλοί είναι από τον Χατζηδάκη, από τη Βιουκλάκη, από τον Άσιμο, από τον Αλεξανδράκη, Ζαμπέτας, Καζατζίδης, Χόρν, Γκάσμαν, Τονιάτσι, Μπιθικότσις, Μπονάτσος, τι να σου πω.
Είναι απίστευτα πράγματα, ναι. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο ταξίδι. Εγώ το
είναι πολλά τα χρόνια, έτσι.
Ναι, είναι,
είναι πολλά τα χρόνια. Με τρελαθούμε, δηλαδή η δημοσιογραφία για μένα ξεκίνησε στην ουσία την επομένη του γυμνασίου, το 1975.
Ήτανε δύσκολα τα πράγματα? Έδωσες μάχες για να κερδίσεις το χώρο που...
Στην εποχή μου, κύριε Μπουζιώτη, οι άνθρωποι δούλευαν πολύ στις εφημερίδες μέχρι να καταφέρουν να μπουν στο μισθολόγιο. Συνήθως οι διευθυντές, σε εισαγωγικά, εκμεταλλεύονταν αυτά τα ορεξά τα νέα παιδάκια, τα έστελαν παντού, δούλευαν 24 ώρες το 24ωρο και μόνο αν το απαιτούσαν υπερβολικά έμπαιναν στο μισθολόγιο και έφερναν και κάποιες επιτυχίες.
Εσείς φέρατε μια μεγάλη επιτυχία.
Ναι, αλλά πριν τη μεγάλη εγώ είχα φτύσει αίμα στα ρεπορτάζ. Δηλαδή αν μιλήσουμε αργότερα με την Αφροδίτη Μάνου, με την Αφροδίτη ας πούμε πρωτοσυναντήθηκα σε διαδήλωση οδομαχία. Τα έκανα αυτά τα πραγματάκια. Έτυχε μετά ο Καντάφη και μπήκα στο μισθολόγιο και μπήκε μέσα ο Χαρδαβέλλας και καθάρισα με το Φιντανίδη. Και λέει έλεος, βάλτε την μέσα, δουλεύει ένα χρόνο αμυστή. Αυτά.
Σου έλειψαν οι εφημερίδες όταν τις άφησες?
Βέβαια, μου
για την τηλεόραση.
Μου έλειψαν.
Ήταν μια μικρή προδοσία, ας πούμε.
Ήτανε, βεβαίως. Έχω κάνει πολλές προδοσίες στη ζωή μου.
Επαγγελματικές εννοείται.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Και προσωπικέ.
Φυσικά. Πώς το λένε, και δουλειές έχω προδώσει και ανθρώπους έχω προδώσει και έχω σκύλο μετανιώσει και πολλά πράγματα.
Και έχεις προδοθεί και πολύ, έτσι?
Βεβαίως. Όλα τα έχω πάθει.
Έχεις προδοθεί τόσο που να μη θέλεις να ξαναδείς άνθρωπο?
Βεβαίως. Και μετά να θέλω να τον ξαναδείς.
Όλο αυτό που λένε για σένα αυτοί που σε ξέρουν καλά, ότι δεν είσαι κοινωνική, ότι
καθόλου
είσαι κλεισμένη,
εσωστρεφέστατη,
έχει να κάνει με αυτό ότι δέχτηκες πολλά?
Όχι. Νομίζω το κύτταρο, ξέρω εγώ. Και η μαμά μου έτσι ήταν. Και... Όχι, η γιαγιά μου δεν ήταν. Η μαμά μου έτσι ήταν. Η πολύ συνάφεια του κόσμου με τρελαίνει. Δεν την μπορώ καθόλου. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος που δεν έχει πάει ποτέ σε επίσημη πρεμιέρα, που δεν βγαίνει έξω σε μεγάλες δεξιώσεις, συναντήσεις κλπ. Κάτι μου συμβαίνει με τον πολύ κόσμο και τρελαίνομαι. Θα μου πεις, κυρία μου, πώς ήσουν στην τηλεόραση τόσα χρόνια που είχε κόσμο? Έλα μου, αυτό πέρα από το ότι θεωρώ εκ των υστέρων ότι ήταν μια επιλογή ψυχοθεραπευτική που έγινε γιατί κάπως θέλω να αποδείξω τον εαυτό μου ότι είμαι καλά. Ενώ δεν ήμουν. Ήταν και κάτι που το έλεγχα εγώ. Ίσως όταν κάτι το ελέγχω εγώ, μπορώ να είμαι μέσα του. Όταν δεν το ελέγχω, φοβάμαι. Κάτι παθαίνω.
Ξέρεις τι θέλω να. Στην κουβέντα που κάναμε για την εφημερίδα, μου είπες κάτι το οποίο με ακολουθεί από τότε. Μου είπες λοιπόν ότι μέσα από το κίτρινο υποβρύχιο συστήνεσαι πρώτη φορά ειλικρινά και επί της ουσίας.
Ναι.
Με αυτή την άλλη, την τηλεοπτική που ξέρατε, δεν έχω καμία σχέση. Την αγαπάω ακόμα και την κατανοώ, αλλά δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
Έτσι.
Μου φαίνεται απίστευτο.
Δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Πάρα πολύ.
Ήταν ένας ρόλος, ας πούμε.
Ναι. Πάρα πολλοί με ρωτάνε όλο αυτό το κέφι, η χαρά, η ευτυχία στο κοίτα τι έκανες. Όχι το πιο εντυπωσιακά κεφάτο, να το πούμε έτσι. Για μένα ήταν ένας ρόλος. Δεν χαιρόμουν την αλίμονο. Χαιρόμουν την παρουσία των ανθρώπων, των φίλων μου δίπλα, αλλά όλο αυτό το ξεφάντωμα δεν με αφορούσε. Ο στόχος ήταν άλλος, να γίνει μια καλή εκπομπή που να φέρει νούμερα στο σταθμό.
Που έφερνε τεράστια νούμερα.
Που έφερνε, έτσι, να φέρει διαφήμιση στο σταθμό, που έφερνε. Και κάποια στιγμή όταν τελείωσε αυτός ο κύκλος και άρχισαν να εμφανίζονται από παντού κλόνοι, και όταν εγώ έκρινα ότι, πώς το λένε, οι ενδιαφέροντες άνθρωποι στην Ελλάδα κάποια στιγμή τελειώνουν, είμαστε μικρή χώρα, δεν θέλω να τους φέρνω και να τους ξαναφέρνω. Άλλοι το έκαναν. Συνέχισαν και συνεχίζουν και πολύ καλά και πολύ επιτυχημένα, αλλά με τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ.
Ναι, είναι πολύ βαρύ.
Θεώρησα ότι τελείωσε.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν, έκλεισε την κυκλοφορία.
Μίλησε όταν είδε αυτού του κλόνου, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που είχε αγκαλιάσει και στηρίξει με τι εκπομπέ σου. Όταν είδε αυτού του ανθρώπου που.
Έπαθε αυτό που παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι όταν συμβαίνουν, όταν θεωρούν ότι κάτι κάποιο του προδίδει. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ας πούμε, όποιος, θα μπορούσε να ήταν μαζί μου την προηγούμενη βραδιά και να συζητάγαμε πώς θα στήσουμε την επόμενη εκπομπή με αυτόν καλεσμένο. Και ο ίδιος άνθρωπος μπορεί ίσως, λέμε τώρα, να συνεννοιόταν για να αντιγράψει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όλα αυτά υποθετικά. Εγώ χαίρομαι γιατί βρέθηκε ψωμί για πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί μουσικοί αυτή τη στιγμή έχουν μεροκάματο, πάρα πολλοί τεχνικοί έχουν δουλειά. Πάρα πολλοί ηθοποιοί βλέπουν τις εκπομπές, τις δουλειές τους να προβάλλονται και με τον τρόπο που προβάλλονται, τέλος πάντων. Και είμαστε μια χαρούμενη και ευτυχισμένη οικογένεια στη Showbiz στην Ελλάδα.
Πες μου, όταν πέφτεις πάνω σε επαναλήψεις εκπομπών σου, γιατί τις είδαμε
ξανά
και ξανά.
Βλέπω, γιατί θεωρώ ότι είναι όλες λάθος. Αυτό που συμβαίνει και με τα κείμενά μου. Δηλαδή, διαβάζοντας τώρα το βιβλίο, θεωρώ ότι είναι όλο λάθος.
Αλήθεια, λέει.
Και ότι θα έπρεπε να έχει γραφτεί διαφορετικά.
Αυτή είναι τηλεομανία, ή τι είναι.
Είναι μια ανομαλία. Ας την πούμε ανομαλία να τελειώνουμε. Δεν μ' αρέσει κάτι που το ξαναβλέπω μετά από καιρό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Αλλά δεν ξέρω αν έχει βάση αυτό. Δεν ξέρω.
Πες μου ποια εκπομπή σου αγάπησε πιο πολύ.
Ιστορίες για αγρίους.
Και εγώ το ίδιο. Τι ωραία εκπομπή που ήταν αυτή. Και πόσο προχωρημένη για την
και
εποχή.
Και πόσο πολύ χτυπήθηκε.
Πολύ, πολύ.
Και πόσο ίδιες εκπομπές ξεφύτρωσαν από παντού.
Να.
Και υπάρχουν και σήμερα τέτοιου τύπου εκπομπές. Ήταν αθώα εκπομπή. Ακόμα και το προβληματικό που υπήρχε μέσα και το σε εισαγωγικά και κυριολεκτό σε εισαγωγικά τρας, ήταν τρυφερό. Ήταν αθώο. Δηλαδή όταν βάζεις την Κατερίνα Σνάιντερ να πάρει συνέντευξη από τον Βαρδίνο Γιάννη, τον Τζίγκερ, και την κάνει με τόσο χιούμορ, σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι ωραίο.
Αλλά δεν θα το ξανά κάνεις. Δεν γυρίζει τηλεόραση, λες.
Εγώ να γυρίσω τηλεόραση, ναι. Τηλεστία. Όχι, όχι, όχι.
Με τίποτα.
Όχι.
Ούτε από πίσω,
όχι,
ούτε
όχι,
με
από
θέσεις
πίσω,
που είχες.
Από ναι. πίσω, μόνο σε κάτι που θα είχε νόημα για μένα σήμερα. Και αυτό είναι μόνο ντοκιμαντέρ. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο.
Ένα ντοκιμαντέρ που θα αφορούσε, ας πούμε, πρόσωπα του θεάτρου.
Πω, πω, τι ωραίο που θα ήταν αυτό.
Θες να το κάνουμε μαζί.
Ναι, έχεις χορηγό.
Να βρούμε. Να ψάξουμε να βρούμε.
Το συζητάμε.
Ωραία.
Αλλά τίποτα άλλο. Ούτε για όλα τα λεφτά του κόσμου.
Αλήθεια λες.
Βλέπω τους ανθρώπους που παίζουν στην τηλεόραση και πραγματικά τους συμπονώ. Ξέρω τι σκέφτονται εκείνη την ώρα. Ξέρω τι συμβαίνει στα διαλύματα. Ξέρω τους παλμούς τους. Ξέρω το πόσο αγωνιούν για να δουν τα νούμερα την επόμενη και να δουν αν έχουν δουλειά. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, Παναγία μου. Ούτε για αστείο. Είναι ένας από τους εφιάλτες που βλέπω τα βράδια.
Αλήθεια.
Πολλές
ακόμα
φορές
τώρα
βλέπω αυτόν τον εφιάλτη. Ότι έχω ξυπνήσει. Βλέπω στον ύπνο μου ότι έχω ξυπνήσει και ότι κάτι συμβαίνει και δεν. Η εκπομπή έχει πρόβλημα, έχει κοπεί στη μέση, δεν βγαίνει σωστά μονταρισμένη. Κάποιος λέει ότι τα νούμερα είναι κάτω και τέτοια.
Περιγράφεις στο βιβλίο μια σκηνή. Την οποία σου είχαν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για τα νούμερα, ότι πρέπει να φέρεις τα νούμερα γιατί αυτό. Έχει ζήσει πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί ο κόσμος που το βλέπει προς τα έξω, σου λέει, έκανε εκπομπές, πήγαν καλά, γενικά όλες πήγαν καλά, και ότι μπορεί να ήταν και εύκολα τα πράγματα. Ότι βγήκαν λεφτά.
Γελάσαμε.
Αλλά δεν ήταν εύκολα.
Ήταν πολύ καλά τα λεφτά σε μια περίοδο της ζωής μου στην τηλεόραση, πάρα πολύ καλά. Έχοντας όμως διανύσει μια τεράστια πορεία. Αφραγγία στην τηλεόραση. Πρόλαβα στο σώσμα τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Όταν λοιπόν έπιανε το κοίτα τι έκανες, κάτι 50 και 60, θεαματικότητα και κάποια στιγμή αποφασίζω να κάνω αφιέρωμα στη Δανάη. Που το θεωρούσα πολύ σημαντικό να κάνω κάτι για τη Δανάη και να έρθει στο στούντιο ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού. Και η εκπομπή από 50% που ήταν η προηγούμενη με τον Πασκάλ Τριζή πάει με τη Δανάη στο 22. Όπως καταλαβαίνεις, έπεσε πανικό στο κανάλι και είπαν ότι καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε αυτά.
Απίστευτο. Σε σένα, έτσι, που τους έχεις φέρει τα 70%.
Τώρα βέβαια μιλάω για 22% σε μια εποχή που αν κάνεις σήμερα 22%
καλά,
κάνεις πάρτι.
Πάρτι, ανοίγουν σαμπάνιες.
Αλλά τότε ήταν αλλιώς. Όταν λέω τότε εννοώ αρχές δεκαετίας του 2000, έτσι, ναι, αυτό ναι, εννοώ. Ναι. Κοντινό παρελθόν. Αυτά που λέτε.
Άρα σε έχουν πιέσει πολύ. Σου έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό.
Και φυσικά μου έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και το δεχόμουν. Το θεωρούσα μέρος της δουλειάς μου το μαχαίρι στο λαιμό.
Εσύ όταν έφευγες από εκεί, από αυτά τα γραφεία που σου πιέζαν και σου κάνανε όλο αυτό, τι έκανες, πώς.
Έτρωγα γλυκά. Ωραία.
Έκλαιγες, ας πούμε.
Όχι, όχι, όχι.
Όχι, στο μάχη αυτά.
Όχι, τίποτα πολύ.
Απλώς γλυκά και.
Γλυκά. Έπρεπε μετά να ξανανιώσω τρυφερότητα. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ήμουν σε ένα στρατόπεδο εχμαλώτων. Και μετά έπρεπε. Ένα τσισκέικ ήταν ό,τι έπρεπε.
Τώρα που το έχεις κάσει από εκεί, από το στρατόπεδο.
Μια χαρά.
Είναι ωραία.
Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
Θέλω να κάνουμε εδώ ένα μικρό break και να επιστρέψουμε σε λίγο.
Θα φύγω.
Όχι, δεν θα πας πουθενά, θα κλειδώσουμε τις πόρτες. Εδώ πέρα θα κλειδώσουμε τις πόρτες. Και θα επιστρέψουμε να πούμε πολλά για το κίτρινο υποβρύχιο που κλέβει την παράσταση.